слухали новини.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі раён, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравецчыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетрах пляцоўка будзе збудавана.
Не
шуліш?
Нет, не ведаем.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Ну, ўсё хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракі, так будзе і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша.
Чулі ўсе, да?
Да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджанне тэрыторыі, здароўе будзе творыцца.
Я думаю, не надта это дрэнна, ну, грыб пакай этот паднімецца. І от несці, можуць, вятром.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 радыяцыі, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пэнсіі. Жывуць адны, дзеці разліціліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта птіцафабрыка на Солах і ўсё. Квартіры, можа, будуць строіцца.
Дзеці, во, да суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Астраўцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я буду любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыністы савету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе.
Ну, часть наших, якіх пойдзе на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воздушно-сушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. Побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленка ахвотна сфатаграфаваўся. Сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маўляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу с колодца на анализы биогеологии. Подрывали землю.
Да. Ты разумеешь, что когда станцию будут будовать, тебе просто снесут?
Ну так, конечно. Все знают. И даже большие деревни поговаривали.
Гучать подорожные нотатки Виталя Сямашки. Наш корреспондент цікавится, что думают жыхары Островецкого и Сморгонского районов про магчимое суседство с белорусской атомной электростанцией.
На Островецчине жыхарам газы поведомили уже, что у выпадку будовництва як минимум полова вёски будет отселена. Теперь тут за 100 жыхароў. Пенсионеры-казаки, былая наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымают такую будучыню со скрухой.
Будет забрудженная риской заповедник, Мирославские озеры и Свирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться еще. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажется, мы сгодны, как только дали кватеру с удобствами в городе. Чашка и дровы рыхтовать еще. А так будем сидеть, как паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
А яркие кульки? 700-900. Это ж не хочется выезжать из своего кута. Будовались, а говорят, то половина, то до речки. Это ж не суть. Нам же на могильник пора, пенсионеру.
Турили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов, одешины тут в Армянах, эти у Михалишек, эти у газет. Нема.
А это подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь в Армянах, але 7 год пропрацавал у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам района выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе іх тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на контракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Власевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое островецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кристаллическая порода недостатково могутная. Не дает тут магчимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизм потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политические чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодне не найдут, то, напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгой, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
До речи, в Смаргоне, колесе была ракетная частка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи одновятся тут.
Олесь, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в котором брали удел десятки и сотни человек.
Менталитет заходный. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль надо далеко.
Это так само. Лежит до Гомельщины, где там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А покуль что, не башно, не безпеки.
Тут старое населенство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничниках, у милиции, все на контрактах. Хоть у души я не супротив всего.
У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. А дарэчы, праз вынесены на вуліцу калёнку, ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщиках. Так вот, Шушкевич за и я за инфраструктуру. культура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строят. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я бы хочу, наверное, поплюскаться постоять. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее готовят целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкода и внуков. Может и меня выселят. На краю Михалишек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потелефоновал члену-корреспонденту Национальной академии наук, академику Международной академии информационных технологий спадару Никитченку. Иван Миколаевич Чернобылем во всех проявах займался с первых дней после аварии. У вынику опроменивания мае букет хворобу, инвалидность другой группы. Вот его комментар.
Атомная станция на вогу не потребна Беларуси. И она будет коштовать шмат грошей. Добрый хозяин вклав бы в модернизацию технологии, в рощение сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию.